这是佳达 at the World Service in Tunisia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语语节目。
如何容易好好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
各位听众朋友，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习语语节目里相逢。本期的主题是 个bioskop， 中文的意思是到电影院。接下来我将给你介绍今天的生字和句子，我将读出两次语语的，你可以慢慢的随之我读出的，然后我再翻译成中文。我们开始吧。个 bioskop， 个 bioskop， 中文的意思是到电影院。malam ini， malam ini， 今天晚上。acara， acara， 节目。apa， apa， 什么。nonton， nonton， 看电影。film， film， 电影。bagus， bagus， 好。menemani， menemani， 陪同吃。jam berapa? jam berapa? 几点钟? mulai, mulai, 开始。jam 18:30, jam 18:30, 下午六点半。panjang, panjang, 很久。kurang lebih, kurang lebih, 左右。tiga jam, tiga jam, 三个小时。menjemput, menjemput, 接。sampai, sampai,到了 lebih awal, lebih awal, 早一点 ticket, ticket, 票 habis terjual, habis terjual, 卖完 jam 5, jam 5, 五点钟 rumah, rumah, 家各位听众朋友，感谢您继续收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia。 我刚才给你们介绍了今天的主题，个 bioskop 或是到电影院的生字和词汇。接下来我将给您介绍本期主题的距离句子，我先读出两字英语的，然后翻译成中文。我们继续吧。Malam ini kamu ada acara apa? Malam ini kamu ada acara apa? 中文的意思是今天晚上你有什么事? Nanti malam saya mau menonton film. Nanti malam saya mau menonton film. 今天晚上我要看电影。Kabarnya film itu bagus. Kabarnya film itu bagus. 人说那个电影很好。Apakah kamu mau menemani saya nonton?Apakah kamu mau menemani saya nonton? 你要不要陪同着我看电影吗? Jam berapa mulainya? Jam berapa mulainya? 什么时候开始的? Film mulainya jam 18:30. Film mulainya jam 18:30. 电影下午六点半开始播放。Filmnya panjang, kurang lebih 3 jam.Filmnya panjang, kurang lebih 3 jam. 电影是很长期，左右三个小时。Apakah kamu bisa menjemput saya? Apakah kamu bisa menjemput saya? 你能接我吗? Jam berapa? Jam berapa? 几点钟? Saya kira kita harus sampai bioskop lebih awal. Saya kira kita harus sampai bioskop lebih awal.我看我们应该早一点到了电影院， karena tiketnya bisa terjual habis， karena tiketnya bisa terjual habis， 因为票就可以卖完了。Bagaimana kalau jam 5？ Bagaimana kalau jam 5？ 五点钟怎么样呢？ Baiklah， jam 5 saya sampai rumah kamu. Baiklah, jam 5 saya sampai rumah kamu. Haupa, hutian chung, wo tau la ni de jia. Kuai din chung huayou gan xie ni ni jing shou ting le ben qi de Mari berbahasa Indonesia. Chu di shi ke bioskop wo zhi kan dian ying. 希望今天的节目可以增加你对印度尼西亚语的了解。明天我的同事 Annie 给您播出另一的主题。代表今天的播音员，我感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio World Service 印度尼西亚之声。